ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 3 აგვისტოა, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას დავით კაკაბაძისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები. დავით კაკაბაძეს უთმობ მიკროფონს.
საღამოშვიდობისა, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების კონგრესმენი რუსეთს მოუწოდებს გააუქმოს წრთნა კავკასია 2012. გაეროს გენერალური ასამბლეა კენჭს უყრის სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტს. ერაყში აფეთქებამ 4 ჯარისკაცი შეიწირა. ირანი დათანხმდა ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ქრის სმითი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას გააუქმოს დაგეგმილი სამხედრო წრთნა კავკასია 2012. კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ხელისუფლება აპირებს ჩაატაროს ფართომასშტაბიანი სამხედრო წრთნა, რომელიც გაიმართება არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიც, რეგიონებში, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ციტატა აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიებად და რომელთა ოკუპირება და მილიტარიზებაც უკანონოდ განახორციელა რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში 2008 წელს შეჭრის შემდეგ. ციტატის დასასრული. რუსეთის სამხედრო წრთნა 17-23 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. გაეროს გენერალური ასამბლეა დღეს კენჭს უყრის რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც დაგმობილია სირიის მთავრობის მიერ მძიმე შეიარაღების გამოყენება და ის, რომ მას დღემდე არ გაუყვანია ჯარები დასახლებული ადგილებიდან. სავარაუდოდ ტექსტი იოლად დამტკიცდება მას შემდეგ, რაც მისმა ავტორებმა ამოიღეს ორი პუნქტი: სირიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისა და ბაშარ ასადის გადადგომისკენ მოწოდებები. რეზოლუციის მიღებას უბრალო უმრავლესობა სჭირდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში შესული მოთხოვნების შესრულება სავალდებულო არ არის. მასზე კენჭისხრისთვის მზადების ფონს ქმნის კოფი ანანის გადადგომა სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენლის პოსტიდან. ბაღდადის მახლობლად 4 ერაყელი ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. როგორც იუწყებიან, აფეთქება მიმართული იყო არმიის პატრულის წინააღმდეგ. დაიჭრა 4 ჯარისკაცი. ამ ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე 30-მდე ადამიანი დაიღუპა ერაყში აფეთქებების შედეგად. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადებით, ირანი დათანხმდა მის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების აგვისტოს ბოლოს განახლებას. ეშტონის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანის თანხმობა მიიღო ხუთშაბათს მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციის ლიდერთან საიდ ჯალილისთან სატელეფონო საუბარში. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ჩინეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, რომელთა წარმომადგენელიც ესტონია, ცდილობს ირანი დაარწმუნოს ბირთვული პროგრამის მასშტაბის შეკვეცაში, რათა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. დასავლეთი მიმართავს დიპლომატიასა და ეკონომიკურ სანქციებს ამ მიზნის მისაღწევად. მოლაპარაკების წელს აპრილის შემდეგ გამართულ 3 რაუნდზე მხარეებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. კიდევ ერთი ცნობა ირანთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქეებს დროებით ეზღუდებათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში უვიზოდ გამგზავრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უვიზო რეჟიმი შეჩერდება 5-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით, რის მიზეზადაც ასახელებენ ირანში მიუმხრობლობის მოძრაობის წევრი ქვეყნების მეთაურთა მე-16 სამიტის ჩატარებას და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების მიღების აუცილებლობას. აღნიშნულ პერიოდში ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველმა საქართველოს მოქალაქეებმა ვიზის მისაღებად უნდა მიმართონ საქართველოში ირანის საელჩოს. ზემოაღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, ანუ 2012 წლის 1 სექტემბრიდან, საგარეო უწყების თანახმად კვლავ ამოქმედდება რეჟიმი, რომელიც გათვალისწინებულია შეთანხმებით საქართველოსა და ირანს შორის ჩვეულებრივი პასპორტების მფლობელთათვის ვიზების ორმხრივად გაუქმების შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ახალი ელჩი ავღანეთში, გამოცდილი დიპლომატი ჯეიმს კანინგემი. ის შეცვლის რაიან კროკერს, რომელიც მაისში გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ხანგრძლივი წარმატებული კარიერის შემდეგ. კანინგემი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობდა ქაბულში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილედ. მანამდე ის იყო ისრაელში შეერთებული შტატების ელჩი. მუშაობდა შეერთებული შტატების წარმომადგენლობებში ჰონგ-კონგში, ნატოსა და გაეროში. ძუხელ დაღესტანში ორი შეტაკება მოხდა პოლიციელებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის. ერთ-ერთი შეტაკებისას მოკლეს სავარაუდო ექსტრემისტი, პოლიციელები არ დაშავებულან. მეორე ინციდენტის შემდეგ შეიარაღებულმა პირებმა გაქცევა შეძლეს. დაიჭრა პოლიციელი. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მიმდინარეობს გამოძიება. დღესდილი თბილისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგა გომიაშვილი. ერთ-ერთი ვერსიით მან თავი მოიკლა. ამჟამად გარდაცვლილის ბინაში ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. მიმდინარეობს გამოძიება. გოგა გომიაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტი ეკავა 2004-2005 წლებში, სალომე ზურაბიშვილის მინისტრობის დროს. მან თანამდებობა დატოვა 2005 წლის მაისში, რის შემდეგაც ბიზნეს სექტორში მუშაობდა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღების ხელშესაწყობად იქმნება საქართველოს ხილბოსტნეულის ექსპორტის სახელმწიფო კომპანია. ამის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც დღეს წყალტუბოში შეხვდა მეწარმეებს. მთავრობის ახალი ინიციატივის თანახმად, საექსპორტო პროდუქციის შემგროვებელი პუნქტები ამოქმედდება გურჯაანში, გორში, ახალციხეში, ჩაქვში, ინგირში, სამტრედიასა და წყალტუბოში. შეგროვილი ხილი, ბოსტნეული თუ მწვანილი, პრემიერ-მინისტრის თქმით, დახარისხდება, შეიფუთება და გაიგზავნება საზღვარგარეთ. და ბოლოს ერთი ცნობა სპორტის მოყვარულთათვის. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 29-ე ოლიმპიურ თამაშებზე დღეს საქართველოს ორი სპორტსმენი გამოდიოდა. წარუმატებელი გამოდგა სტარტი ძიუდოისტ ადამ ოქროაშვილისთვის, ზონითი კატეგორია 100 კილოგრამს ზევით. 23 წლის თბილისელმა ათლეტმა იოლად დათმო თავისი პირველივე შერკინება გამოსტილ გერმანელ სპორტსმენთან ანდრეას ტოლცერთან და ასპარეზობას გამოეთიშა. ევროპის ჩემპიონმა ქუთაისელმა ძალოსანმა რაულ ცირეკიძემ 85 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ათლეტა შეჯიბრებაში ორჭიჩში 362 კილოგრამი დააგროვა და ჯერჯერობით მეორე ადგილზეა. თუმცა მას გაუჭირდება ამ პოზიციის შენარჩუნება, რადგან საღამოს ასპარეზობაში ჩაებმებიან უძლიერესი ძალოსნები.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. დავით კაკაბაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ეს უფრუნდებით დაყადაღების თემას გამოხმაურებით საქართველოს იმპირთა დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის.
ვთქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს.
შეეცდებით გავარკვეთ, როგორ აპირებენ მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში. მიამბობთ ახალი სარწყავი სისტემის შექმნაზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებისთვის.
ომის შემდეგ მთელი ჩვენი ეს სამი სოფელი დარჩა წყლის გარეშე, ეს ყველაფერი გადახმო და ეხლა ამჟამად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის აღდგენა ახლიდან, რომელიც მთლიანი სოფლის მოსახლეობას უყელას გაახარებს.
უცხოეთის ამბებიდან გამოეხმაურებით რაულ ვალენბერგის დაბადების ასლიანი იუბილეს. დღემდე უცნობია რა ბედი ეწია ადამიანს, რომელმაც 10,000-ობით ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან და რომელიც ამის შემდეგ საბჭოთა ტყვეობაში აღმოჩნდა.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად გაანადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში აღსრულების ეროვნული ბიურო განაგრძობს იმ პირთა დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის. პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა 17 პირის წინააღმდეგ. მათგან აუქციონზე 3 აგვისტოს გავიდა 9 ფიზიკური პირის ქონება. აუქციონი 6 აგვისტოს დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
იმ პირთა შორის, რომელთა დაყადაღებული ქონებაც აუქციონზე გავიდა, პროპორციულად ყველაზე მეტი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის გამო დასჯილ ადამიანთა შორის არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის ერთი წევრიც. იგი გამონაკლისია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ყველა დანარჩენისგან განსხვავებით საქალაქო სასამართლოს მიერ მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში არ გაასაჩივრა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კი პარტიებისთვის ფინანსური შესაწირის 5 მაგიოდენობით დაჯარიმება იყო. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ პირზე და ამ ფაქტზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. რა შეეხება დანარჩენებს, ადვოკატ სანდრო ბარამიძის თანახმად 3 აგვისტოს დაახლოებით 140,000 ლარად გაიყიდა ერთ-ერთი დაჯარიმებულის, ლევან ჩიჩუას ბინა ფალიაშვილის ქუჩაზე. ლევან ჩიჩუას ჯარიმა 25,000-მდე ლარს შეადგენდა. მისი დაჯარიმების მიზეზად კი ეროვნული ფორუმისთვის გადახდილი თანხა გახდა. ისევე როგორც დანარჩენებს, ლევან ჩიჩუასაც ქონება გადაუხდელი ჯარიმის გამო დაუღადაღეს. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე კანონის გაუმართლებელ სიმკაცრეზე მიუთითებს.
თქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს. ხალხი უნდა გამოყარონ ქუჩებში თავიანთი ოჯახებიანად იმისათვის, რომ მათ შემოწირულობა განახორციელეს ისეთი, რასაც სახელმწიფო ედავება უსამართლოდ, მაგრამ თქვათ ედავება. აი ეს არის უბედურება, დისპროპორცია ცივობა, მეტისმეტი სისასტიკე კანონის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არაპროპორციული სანქცია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დარღვევა მთელ ამ ეპოპეაში.
ადვოკატ სანდრო ბარამიძის დაცვის ქვეშ მყოფი სასამართლო პროცესზე ზაზა გოქსაძე იყო. ჯერჯერობით აუქციონზე მხოლოდ მისი კუთვნილი ავტომანქანა გავიდა. რაც შეეხება სანქციის არაპროპორციულობას, ზაზა გოქსაძე ამბობს, რომ მის მიერ ქართული ოცნების ანგარიშზე შეტანილი თანხა დასაბუთებული იყო, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა. ზაზა გოქსაძე 2004-2008 წლებში საქართველოს ელჩი იყო იტალიაში. ქართული ოცნების ანგარიშზე მან 12,000 ლარი გადარიცხა.
64,000-ით რატო გაჯერებენ ამაში მთელი საქმე? როგორ შეიძლება ყოფილი ელჩი, რომლის თვიური შემოსავალი იმაზე მეტი იყო, რაც მე დავუშვათ მოძრაობა ქართული ოცნების ანგარიშზე გადავწყვიტე, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი მე გახლავარ, ანუ სახლის ერთი უჯრიდან ამოვიღე ფული და გადავდე მეორე უჯრაში და ამ მიზეზის გამო არ მიიღო სასამართლომ არავითარი საბუთი, თითქოს მე არ შეიძლება ფული შენახული მქონოდა და გაჯარიმო 60. ეს არცერთი ქვეყნის, არცერთი დემოკრატიული ქვეყნის სასამართლოში არ ხდება.
სასამართლოში კი, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განგვიმარტეს, ძირითადად პროცესუალური პრობლემები შეიქმნა. ანუ პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი თანხის გადარიცხვაში ბრალდებულ პირებს არ მიეცათ საკმარისი დრო და საშუალება, რომ თავი დაეცვათ. იურისტი სოფო ვერძეული განმარტავს.
თან შაბათ კვირა დაემთხო, კი გადადო ერთხელ მოსამართლემ ხდომა, მაგრამ პრინციპში შაბათ 4 საათზე უნდა ჩატარებულიყო, კვირა 10 საათისთვის გადადო, ამიტომ ინდიაში ამ დროს არაფერი მნიშვნელობა მათ არ ჰქონდა. ისინი თვითონ ამტკიცებდნენ, რომ კონდა ჩემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტები, უბრალოდ შაბათკვირას ამ დოკუმენტებს ვერ მიიღებდნენ ინდაცებულებებიდან და ამიტომ ითხოვდნენ საქმის გადადებას, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ უნდა განიხილოს 24 საათის სასამართლომ საქმე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად მოსამართლე ვერ გადადებდა უფრო მეტ ვიდრე გადადებდა.
აღნიშნავს იურისტი სოფო ვერძეული, ერთ-ერთი დაჯარიმებული პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე კი თავის მხრივ კიდევ ერთ გარემოებაზე მიუთითებს.
სასამართლო პროცესი გაეწარიმართა კოლექტიურად. დანაშაული საერთოდ არის ინდივიდუალური. ესე იგი, დაცვისათვის მოხსეს ადვოკატებსა და ჩვენ თვითოპირონება 7 წუთი, ანუ საერთოდ ესე იგი, რაც ჩვენ წარმოადგენთ იქ დოკუმენტაცია ამ ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით, საერთოდ ინორირებული იქნა და ყველას ერთნაირად გამოგვიტანეს გადაწყვეტილებები. ყველას ერთნაირად.
3 აგვისტოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ამ ეტაპზე აუქციონზე ალექსანდრე შალამბერიძის კუთვნილი სარდაფი გაიტანა. შეჩერებულია ასევე მისი საბანკო ანგარიში ტიბისიში. ალექსანდრე შალამბერიძე 40,000 ლარითაა დაჯარიმებული. იგი ჯარიმის გადახდას არაპირებს და ბრძოლის სამართლებრივი ხაზით გაგრძელებას გეგმავს. კერძოდ, პოლიტიკურმა მოძრაობამ თავისუფალმა საქართველომ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადი შეიტანა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყურადღებას იქცევს საარჩევნო პროცესის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის ისიც, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნების საშიშ ახსულების დაწესებულებებში. როგორც ჯგუფის სახელწოდებით ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაცია ამბობს, საშიშ ახსულების სამინისტრო არ საუბრობს, როგორ აპირებს ამ პროცესის ჩატარებას. ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაერკვია ეს ამბავი, როგორ უნდა ჩატარდეს საშიშ ახსულების დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია და უშუალოდ არჩევნები.
ახალი საარჩევნო კოდექსის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წელს პირველად მიეცემა იმ 1300-მდე პირს, რომლებსაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ასევე ბრალდებულებს, ანუ პატიმრებს, რომლებსაც სასამართლო განაჩენი ჯერ არ გამოუტანიათ. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საშიშ ახსრულების სამინისტროდან მიღებული საპასუხო წერილის თანახმად ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს საშიშ ახსრულების სამინისტრო სისტემაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, საჯარო ინფორმაციას არ წარმოადგენს.
ვითხოვდით, რომ საზოგადოებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის გაეცათ ის კონკრეტული სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც განხორციელდებოდა მონიტორინგი, ან როგორი ფორმა იქნებოდა ამ მონიტორინგის სისტემაში არჩევნების მიმდინარეობის დროს, რამდენად შეძლებდნენ ეროვნული უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ამ არჩევნების დაკურვებას, განხორციელებდა თუ არა არჩევნების მონიტორინგს საერთაშორისო ორგანიზაციები სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ ხელში. სიტყვასიტყვით წერია, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.
ახალგაზრდა ადვოკატებს საშიშ ახსრულების სამინისტრო რადიო თავისუფლების საშუალებით აძლევს პასუხს და აცხადებს, რომ მათ გაეცათ სრულიად კომპეტენტური პასუხი, რისი გასაჩივრებაც ორგანიზაციას სასამართლოში შეუძლია. წერილობით პასუხში საშიშ ახსრულების სამინისტრო მიუთითებს, რომ ხდება საკითხის პოლიტიზირება და ის ორგანიზაციის წევრებს ურჩევს უკეთ გაერკვნენ სამინისტროს საქმიანობაში. თუ როგორ განსაზღვრა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრების ინფორმირების პირობები და წესები, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ საარჩევნო კომისიის სპიკერს ეკა აზარაშვილს მიმართა. მისი განმარტებით საარჩევნო სუბიექტების ბეჭდითი სააგიტაციო მასალები და პლაკატები საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში არჩევნებამდე 8 დღით ადრე უნდა განთავსდეს და მათი განთავსების ადგილი საშიშ ახსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციამ ისე უნდა განსაზღვროს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს თანაბარი პირობები ჰქონდეს. რაც შეეხება წინა საარჩევნო პერიოდისა და უშუალოდ არჩევნების დღის მონიტორინგს, როგორც ეკა აზარაშვილი ამბობს, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებით იქმნება ნდობის ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს არჩევნების მონიტორინგს.
ჩვენ ჰქონდა პერმანენტული შეხვედრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. ჩვენ განვიხილეს ნდობის ჯგუფის შექმნის საკითხი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს სააგიტაციო მასალების განთავსებას საპატიმროებში და საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში. რაც შეეხება შემადგენლობას, ჯერჯერობით ეს არ არის გადაწყვეტილი, ეს კი ამაზე იმსჩელებს, შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას, ანუ შემადგენლობის საუბარზე, ვინ შევა ანუ ნდობის ჯგუფში.
აღსანიშნავია, რომ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ოფიციალურ თარიღად 1 ოქტომბერი გამოცხადდა. შესაბამისად, ამოქმედდა ორთვიანი სააგიტაციო პერიოდიც. თუმცა, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილი წესებიდან ირკვევა, პატიმრებისათვის სააგიტაციო პერიოდი მხოლოდ 8 დღეს მოიცავს. სწორედ ამიტომ, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელს ცირა ჭანტურიას მიაჩნია, რომ პატიმრებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ერთ-ერთ ფორმას, გარდა სააგიტაციო მასალებისა, ბეჭდური მედია უნდა წარმოადგენდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს და როგორც ის ამბობს, პატიმრებისაგან არაერთხელ სმენია იმის შესახებ, რომ გაზეთების რაოდენობა, რომლებიც პატიმრებს მიეწოდებათ, არის მწირი და თავად გაზეთები კი ძირითადად გასართობ ჟანრს მიეკუთვნება. რაც შეეხება რადიოს, ნინო ანდრიაშვილის ინფორმაციით, რადიო მაუწყებლობა საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში საღამოს 6 საათის შემდეგ წყდება.
დაჭეხება ტელევიზიებს გამორიცხულია მათთვის, რომ იყოს ჩართული მაგალითად მაესტრო, კავკასია, ერთადერთი არხი როგორც ვიცი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მუდმივად მუშაობს მათთვის და მიეწოდება სწორედ აი ამ არხის მეშვეობით ინფორმაცია.
შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ნინო ანდრიაშვილის აზრით, დიდია ალბათობა იმისა, რომ საშიშ ახსრულების დაწესებულებებში ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრები მხოლოდ მართველი პარტიის წინა საარჩევნო დაპირებებს გაეცნობიან. نینو تارخنیشولی، رادیو تავისუფლება، تبیلیسی. საქართველოში 18:19 წუთია. თქვენს ყურადღებას ახლა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიას მივაპყრობთ. სამი ქართული სოფელი მოუთმელად მოილის დროს, როცა აღარ იქნება დამოკიდებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქცეულ სარწყავ სისტემებზე. იქაურები იმედოვნებენ, რომ სულ მალე აღარ იდგებიან მოსავლის გაფუჭების საფრთხის წინაშე. მოსმინეთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
გორის რაიონის სოფელ არბოში ახალი სარწყავი სისტემა კეთდება, რომელიც 1700 ჰექტარ მიწის ფართობს გაასარწყავებს. ამ პროექტისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1.800.000 ლარი გამოყო. ომამდე არბოს, დიცის და ქორდის მიწის ნაკვეთები ვანათის წყალსაცავიდან ირწყვებოდა, მაგრამ ომის შემდეგ წყალსაცავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს სისტემა მთლიანად ჩაკეტა. ქართული სოფლების სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა და 4 წელი აქ მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამჟამად სოფელ არბოში ხელოვნური ტბა კეთდება, სადაც პატარა ლიახვის წყალს 4 კილომეტრიანი არხით შეუშვებენ და შემდეგ საკაჩი სისტემებით უწყლოდ დარჩენილი სოფლებისკენ გადაანაწილებენ. დიცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ზურაბ ბოლაშვილის განცხადებით, ქართული სოფლები მალე დამოკიდებულნი აღარ იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სარწყავ სისტემაზე.
მთლიანად გადაკეტილია სარწყავი სისტემა. აგერ ამჟამად ვიყოფებით ეგრეთ წოდებული ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, ყოფილი არხი, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდებოდა სარწყავი წყალი, მთლიანად გადაკეტილია.
მას შემდეგ, რაც ცხინვალიდან სარწყავი არხები ჩაიკეტა, საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სისტემების შექმნა დაიწყო. ნიკოში გაკეთდა სპეციალური კაშხალი, რომელმაც გორის რაიონის სოფლების გასარწყავების პრობლემა ნაწილობრივ მოაგვარა. ამჟამად ახალი სარწყავი სისტემა პატარა ლიახვის გასწვრივ კეთდება. ეს კი შესაძლებელი მას შემდეგ გახდა, რაც ოსურ მომხარემ ზონკარის წყალსაცავიდან მდინარეში წყლის გაშვება დაიწყო. მანამდე ოსურ მხარეს ზონკარი ჩაკეტილი ჰქონდა. დაზიანებული პლატინისა და გაჭედილი ფარების გამო წყალსაცავი საფრთხეს როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს უქმნიდა, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ფარების გახსნა მოხერხდა და ამჟამად ზონკარიდან წყალი ლიახშია გაშვებული. 4 წლის წინ ზონკარიდან სარწყავი არხის მეშვეობით წყალი ტირიფონის არხს უერთდებოდა და გორის რაიონის სოფლების დიდი ნაწილი ირწყვებოდა. არბოში სამუშაოების მწარმოებელი ამირან მინდიაშვილი აცხადებს, რომ ხელოვნური ტბა წყალსაცავის ფუნქციაში ასრულებს, რომელსაც მდინარე პატარა ლიახვი ავსებს.
მიმღები ტბა, რომელიც არის დაახლოებით 15000 კუბომეტრი წყალს იტევს, გაწმენდილია. შემომსვლელი არხი, რომელიც ლიახვიდან უნდა შემოვიდეს წყალი, ამ ტბაში გაწმენდილია, გაკეთებულია. მიწის სამუშაოები დამთავრებულია, ვიწყებთ აი ბეტონის სამუშაოებს.
სოფელ დიცის მცხოვრები ბადრი მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სამი სოფლის მოსახლეობა რუსების მიერ სარწყავი სისტემების გადაკეტვის შემდეგ ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. ხეხილის ბაღების დიდი ნაწილი უკვე გადამხმარია.
ომის შემდეგ მთელი ჩვენი სამი სოფელი დარჩა წყლის გარეშე, ეს ყველაფერი გადახმა. და ახლა ამჟამად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის აღდგენა ახლიდან, და რომელიც მთლიანი სოფლის მოსახლეობას უყელას გაახარებს, რომელიც მთელი იმედით შეხურებს ამ შრომით სამუშაოებს, რომ დასრულდება და ყველა გაიხარებს, რომ მოსავლის იმედად იქნება.
ახალი სარწყავი სისტემის მოსაწყობად არბოში სამუშაოები დაახლოებით 1 თვის წინ დაიწყო. პროექტის დასრულება კი ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ლონდონის ოლიმპიადის ამბები დღეს პრესის პირველ გვერდებზეა. ერთი მხრივ სპორტული შედეგებით იმედგაცრუებამ გამოიწვია, მეორე მხრივ კი ყურადღების ცენტრში მოექცა ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანთან დაკავშირებული ამბავი. ქართული სკანდალი ოლიმპიადაზე. რეზონანსში წაიკითხავთ ამ სათაურით სტატიას, რომელშიც ბეთქილ შუკვანთან ინტერვიუც არის ჩართული. ის ქართული ოცნების მიმართ მის მიერ დაუფარავად გამოხატული სიმპათიის გამო სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან უარყოფით დამოკიდებულებასა და კონფლიქტზე ლაპარაკობს და ლონდონის ოლიმპიადიდან წამოსვლის შესახებ ყვება. იმ საღამოსვე მინდოდა წამოსვლა, მაგრამ ქალაქიდან შორს ვიყავით და ვერ ვერკვეოდი. ბილეთის დაჯავშნაც არ ვიცოდი. ჭიდაობის შემდეგ 2 დღე ოთახში ვიყავი ჩაკეტილი. გარეთაც არ გამოვსულ ვარ. ბიჭების ბალელშიკობაც ვერ შევძელი, ვიცოდი რომ დამხვდებოდნენ და იმიტომ. ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ხორვატიაში, მას ვთხოვე ბილეთი დაეჯავშნა და ის დამეხმარავ, ეუბნება რეზონანს ბეთქილ შუკვანი. 24 საათის ლონდონში მყოფი კორესპონდენტი წერს, რომ იმ გრაფიკს, რომელიც ქართულმა დელეგაციამ ოლიმპიადის დაწყებამდე შეადგინა, 7-8 მედალი, ძალიან ჩამორჩებით. ახლა გათვლებს, თუ დავიწყებთ, ნათელი გახდება, რომ ამდენი მედლის აღება გაგვიჭირდება, მაგრამ თუ ჭიდაობის სამივე სახეობაში თითო ოქროს მოვიგებთ, ეს უკვე რეალური და ძალიან კარგი შედეგი იქნებაო, წერს 24 საათის კორესპონდენტი, რომელიც ლონდონში იმყოფება. Քարտուբանկში დროებითი მართვალის ყოფნის დროს მომხდარი დარღვევებისა და დროებითი მართვალის Քարտուբանկში კიდევ ერთხელ შესვლის ალბათობაზე ვერსიას ბანკის ხელმძღვანელი ნოდარ ჯავახიშვილი ესაუბრება. ძირითადი თემა 4 დეველოპერულ კომპანიასთან დროებითი მართვალის მიერ გაფორმებული 50 მილიონიანი ხელშეკრულებაა. Am ხელშეკრულებაში ამბობს ჯავახიშვილი, ყველაზე მეტად გაუგებარი ერთი პუნქტია, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს ფული სულ სხვა დანიშნულებით უნდა გაიცეს და აგიხსნით, რასაც გულისხმობ. Მაგალითად, დეველოპერს ერთ ჩარიცხვაზე 15 მილიონი ლარი ერიცხება, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია, რადგან 15 მილიონიანი ობიექტი 1-2 წლის მანძილზე შენდება. ამიტომ ნებისმიერი ბანკი მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში და მათ შორის ქართუბანკიც ასეთ წესებს ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად გასცემს. ამ და სხვა დარღვევებზე უყვება ვერსიას ნოდარ ჯავახიშვილის ბანკის არალიკვიდურობის დადგომისა და ბანკში დროებითი მართველის დაბრუნების საფრთხეზე ლაპარაკობს. საქართველოს იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 20 წლის თარიღის აღნიშვნის კონტექსტში საქართველოს რესპუბლიკა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ინტერვიუს აქვეყნებს. შეკითხვაზე საქართველოს რითი იცნობენ იაპონელები, იაპონიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პასუხობს. იაპონიაში საქართველო ცნობილია ქართული ღვინით, ქართული მაწვნით და სიცოცხლის დიდი ხანგრძლივობით. ასევე ჩვენთან კარგად იცნობენ კულტურის, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროში მოღვაწე ქართველებს. მაგალითად, იაპონიის წამყვან ტრადიციულ სპორტ სუმოში სამი ქართველი მოღვაწეობს, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ სუმოს სამყაროში. ასევე იაპონიაში ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოს სიამაყეს, სოფლიო ბალერინას ნინო ანანიაშვილს, რომელიც უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ატარებს წარმოდგენებს იაპონიაში.
იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ინტერვიუს ამ ნაწყვეტით დასრულდა. საქართველოს პრესის მიმოხილვა ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. აგვისტოს 100 წელი სრულდება რაულ ვალენბერგის დაბადებიდან. შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ათობით ათასი უნგრელი ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან, სავარაუდოდ საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკში დაიღუპა. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი შეეცა და გაერკვია, როგორია რაულ ვალენბერგის მიმართ დამოკიდებულება რუსეთში. მოსკოვიდან ამ რეპორტერს კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
4 აგვისტოს მსოფლიოში ფართოდ აღნიშნავენ ხსოვნას იმ შვედი დიპლომატისა, რომელმაც საბჭოთა საპყრობილეში გაუჩინარებამდე მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტთა ჰოლოკოსტს ათეულ ათასობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა. თუმცა რუსეთში რაულ ვალენბერგის 100 წლის იუბილეს უფრო მოგზალებულად აღნიშნავენ. რუს ებრაელთა კონგრესმა დააფინანსა მცირე ცერემონია და დისკუსია, რომელიც 3 აგვისტოს მოსკოვში ჰოლოკოსტისა და ებრაელთა მემკვიდრეობის მუზეუმში გაიმართა. რაულ ვალენბერგის ხსოვნის დღესასწაულს ესწრებოდნენ ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატები შვეციიდან, უნგრეთიდან და ჰოლანდიიდან. თუმცა, როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ალა გერბერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრას არც ერთი მაღალი რანგის რუსი მოხელე არ დასწრებია.
გულწრფელად გეტყვით, რომ არ ველოდები ხელისუფლების რომელიმე წევრის მოსვლას. საერთოდ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მათ ეს თემა გარკვეულწილად მობეზრდათ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს თემა მათთვის ამოწურულია, ჩვენთვის კი არა.
მეორე მსოფლიო ომის დროს უნგრეთში, შვეციის საელჩოში მომუშავე რაულ ვალენბერგმა დაახლოებით 20-დან 100 ათასამდე უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა საკონცენტრაციო ბანაკებში სიკვდილს. დიპლომატი, რომელიც იმხანად 32 წლისა იყო, ებრაელებს შვეციის მთავრობის მიერ გამოცემულ მფარველობის პასპორტებს ურიგებდა. ასევე მან დაარწმუნა ბევრი ნაცისტი ოფიცერი, რომ უარი ეთქვათ ბუდაპეშტის ებრაული გეტოების განადგურებაზე. სხვადასხვა მონაცემების თანახმად, ნაცისტებმა დაახლოებით 550 ათასამდე უნგრელი ებრაელი გაანადგურეს. ხოლო როდესაც წითელმა არმიამ უნგრეთის ოკუპაცია მოახდინა, შვედი დიპლომატის საბჭოთა კონდაზვერვამ შეიპყრო. საბჭოთა კავშირმა განაცხადა, რომ ვალენბერგი 1947 წლის 17 ივლისს მოსკოვის ლეფორტოვოს ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ვარაუდები, რომ სინამდვილეში ვალენბერგი სიკვდილით დასაჯეს. შვედი დიპლომატის ბედი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული ისტორიაა. შვედეთ-რუსეთის კომისია, რომელმაც ფაქტის მოკვლევა 1990-იან წლებიდან დაიწყო, 2011 წელს დაიშალა. მაგრამ მოულოდნელად 2009 წლის ნოემბერს რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა მკვლევართა ჯგუფს უთხეს, რომ კაცი, რომელიც პატიმარ ნომერ 7-ის სახელით იყო ცნობილი, შესაძლოა დიდი ალბათობით რაულ ვალენბერგი ყოფილიყო. დოკუმენტების თანახმად, პატიმარი ნომერი 7 დაიკითხა 1957 წლის 23 ივლისს, 6 დღის შემდეგ, როდესაც ადრე გავრცელებული ცნობებით შვედი დიპლომატი უკვე მკვდარი უნდა ყოფილიყო. სუზან ბერგერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე გერმანელი ისტორიკოსია, რომელიც დიდი ხანია ფართო სწავლობს ვალენბერგის საქმეებს. იგი ერთ-ერთი წევრია მკვლევართა იმ ჯგუფიდან, რომელმაც ემოხსენებული აღმოჩენა გააკეთა. Suzan Bergeris თქმით, რუსეთის ხელისუფლებას ჯერაც არ გაუსაჯაროებია ყველა საჭირო დოკუმენტი.
Progress არსებობს გარკვეულწილად იმ თვალსაზრისით, რომ სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ ვალენბერგის საქმესთან პირდაპირ დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, რაც არ იყო ხელმისაწვდომი შვედურ-რუსული სამუშაო ჯგუფებისათვის, ჯერ კიდევ არსებობს რუსეთის არქივებში.
რუსეთის ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის წევრი ნიკიტა პეტროვი კი ამბობს, რომ საბჭოთა კაკების მემკვიდრე ფედერალური უშიშროების სამსახური ხელს უშლის გამოძიებას.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად გაანადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
ესაც შეეხება გამოხმაურებას რუსეთში. 4 აგვისტოს ისრაელში უნგრეთსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილზე მიაგებენ პატივს რაულ ვალენბერგის ხსოვნას. შეერთებული შტატების კონგრესმა რაულ ვალენბერგის სიკვდილის შემდგომ კონგრესის ოქროს მედლით დააჯილდოვა, ხოლო ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ვალენბერგის 100 წლის თავისი იუბილესადმი მიძღვნილი დღესასწაულის აქტს.
კობალი კლიკაძე მოამცადა ეს სიუჟეტი რაულ ვალენბერგის დაბადების 100-იანი იუბილესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ქრის სმითი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას გააუქმოს დაგეგმილი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2012. ეს წვრთნა 17-23 სექტემბერს უნდა გაიმართოს. გაეროს გენერალური ასამბლეა კენჩს უყრის რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც დაგმობილია სირიის მთავრობის მიერ ძიმე შეიარაღების გამოყენება და ის, რომ მას დღემდე არ გაუყვანია ჯარები დასახლებული პუნქტებიდან. ბაღდადის მახლობლად 4 ერაყელი ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადებით, ირანი დათანხმდა მის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება განაახლოს აგვისტოს ბოლოს. საქართველოს მოქალაქეებს დროებით 5-დან 31 აგვისტომდე ეზღუდებათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში უვიზოდ გამგზავრება. შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ახალი ელჩი ავღანეთში გამოსდილი დიპლომატი ჯეიმს კანინგემი. დღეს დილით თბილისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგა გომიაშვილი. მიმდინარეობს გამოძიება. ლონდონში მიმდინარე საფხულის 29 ოლიმპიურ თამაშებზე დღეს საქართველოს ორი სპორტსმენი გამოდიოდა. ჯუდოსტმა ადამ ოქროაშვილმა პირველივე შერკინება წააგო, ხოლო ძალოსანმა რაულ ცირეკიძემ ორჯიში 362 კილოგრამი მოაგროვა და ჯერჯერობით მეორე ადგილზეა.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალში. ჯერ შევეხებით ბრალდებებს, რომლებსაც რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი უყენებს ხელისუფლების სამმართველოს. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა ოლიმპიელი ჯუდოისტის ბეთქილ შუკვანის ბრალდება მასზე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე.
ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა? ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშეობდი და ეს ზეწოლა არის? აბა რა, არ არის ზეწოლა? შუმად ვინც არის, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. პატარაზე რო ამოიძახენ აგერ მე მომწონს და რაღაცა იმ დღიდან ვეცდება იმ ადამიანზე ზეწოლა.
ვისაუბრებთ დისიდენტების ბედზე უზბეკეთში. გიამბობთ ასევე სამეცნიერო კონფერენციაზე არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა, რომელსაც ახალ ციხე მომასპინძლა.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია, მეცნიერები აი სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებში.
გამოეხმაურებით ფრანგი კინოდოკუმენტალისტის კრის მარკერის გარდაცვალებას.
მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უბრალოდ ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ხუჩაბა 2 აგვისტოს საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილის ჯუდოისტ ბეთქილ შუკვანის განცხადებამ. სპორტსმენზე ზეწოლაში ხელისუფლების დადანაშაულებამ. გავიდა ერთი დღე და ხელისუფლების მხრიდან სპორტსმენებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის თაობაზე ალაპარაკდნენ სხვა სპორტსმენებიც. მათ მიერ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში ვკითხულობთ, რომ სპორტსმენები ოლიმპიადის წინ ზეწოლის ფაქტებზე მითითებას ერიდებოდნენ, რათა ოლიმპიადაზე პრობლემები არ შექმნოდათ. თუმცა ოლიმპიურ ნაკრებსა და სპორტულ სამყაროში შექმნილი არა ჯანსაღი ვითარება, რაც სპორტსმენებს ზეწოლაში გამოიხატება, მათ საჯარო გამოსვებისკენ უბიძგებს. ეს იგეგმება კიდეც ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნებისთანავე. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ეგა ქემანიშვილს.
ჩვენ გვაქვს მოქალაქეობრივი პოზიცია. სამინისტრომ სწორედ ეს მიიჩნია ჩვენს დანაშაულად და ამიტომ განახორციელა ზეწოლა ჩვენზე. ქართული ოცნების მხარდამჭერ სპორტსმენებზე. ხელისუფლება თავად ურევს ერთმანეთში სპორტსა და პოლიტიკას. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როდესაც ზვიადაური სურათები ჩამოგრიჯეს სპორტდარბაზების კედლებიდან, როდესაც ძვლების დამტვრევითა და დენზე შეერთებით ემუქრებოდნენ ჩვენს მეგობრებს. ვკითხულობთ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში, რომელსაც ხელს აწერენ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონი სამბოში ნოდარ მეტრეველი, ხუთგზის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი სამბოში უშანგი გუზანაშვილი, საქართველოს ჩემპიონი ძიუდოში ამბა კოავალიანი და თავად ბეთქილ შუკვანი. ამ უკანასკნელმა 2 აგვისტოს ქართული ოცნების ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი და მისი მეგობარი საქართველოს ტყვიის როლის ფედერაციის პრეზიდენტი გია უდესიანი დაადანაშაულა. მათი აგრესია შუკვანის თქმით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნებისადმი მისი ღია პოლიტიკური სიმპატიებით იყო გამოწვეული. სწორედ ამ ღია განცხადებებისგან თავი შეკავება ურჩიეს ძიუდოისტს. ბეთქილ შუკვანი ამბობს, რომ პირად საუბარში სპორტსმენთა უმეტესობა ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურადაა განწყობილი, თუმცა ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკის ყველას ეშინია.
დაინახავს აი ცოტა ხანში ძალიან ბევრი შემოერთება კიდე ქართულ ოცნებას, ყველას ეშინიათ, მაგრამ იმედია გადალახავენ ამას, რომ ერთ-ერთი ყველასთან მას ნალაპარაკები, ყველა ხარს უჭერს, მაგრამ უბრალოდ ვერ გამოდიან და ვერ ლაპარაკობენ. ხედავს ხალხი, რომ როგორი მდგომარეობა არის და რა მაგარი უსამართლობას რო ხედავენ და იმას ხედავენ, მაგიტოვაც თავისი აზრი და უბრალოდ ხმის ამოღება არ უნდა და ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა, ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშებოდნენ და ეს ზეწოლა არის, აღარა არის, არ არის ზეწოლა. შუმად ვინც არის, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. პატარაზე რო წამოიძახენ, აგერ მე მომწონს და რაღაცა იმ დღიდანვე იწება იმ ადამიანზე ზეწოლა.
როგორც ძიუდოისტი აცხადებს, ის ლონდონიდან თბილისში ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების გარეშე მეგობრის დახმარებით დაბრუნდა. ამის მიზეზად კი გია უდესიანთან სწორედ მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოსალოდნელ კონფლიქტს ასახელებს.
კიდე იგივე გამეორდებოდა ეს დინება ლანძვა. მეც ახლა არ ვარ ისეთი რო ახმა რა მომეღო რაღაცა და მე პასუხს გავცემდი და რა მოხდებოდა კარგად დაინახავდა ყველა. აფიკაცი რაც უნდა მაშინ მოსულიყო თვითონ მარტო და დამლაპარაკებოდა. ხო ეგრე არის.
უდესიანზე ამბობ?
დიახ.
შუკვანის მიერ ჯერ კიდევ 2 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის ისიც, რომ თითქოს მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა მიაყენა, იმავე დღესვე უარყო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ და თქვა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების და ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის მიერ წამოყენებული ბრალდებები არის უსაფუძვლო. 3 აგვისტოს კი ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება აღარ გამოეხმაუროს ამ საკითხს ოლიმპიადის დასრულებამდე.
გადავწყვეტეთ, რომ ამ თემაზე კომენტარი აღარ გავაკეთებ. ჩამოვალს და ერთობლივ პრესკონფერენციას ალბათ გავაკეთებ და მასში გავსებ და ყველაფერს დაცოს.
გვეუბნება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კახა ბერიძე. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიადაზე ელგუჯა ბერიშვილი კი უსიამოვნო ფაქტად აფასებს იმას, რომ ოლიმპიადის დღეებში პოლიტიკური შინაარსის საკითხებმა ფაქტობრივად გადაფარა სპორტული მოვლენები. ჩვენ მას ლონდონში დავუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორი გამოხმაურება ჰპოვა შუკვანის განცხადებებმა სპორტსმენებსა და საქართველოს დელეგაციის წევრებს შორის. შეიძლება თუ არა მართლაც ვისაუბროთ ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ ზეწოლაზე.
თუ არ დადასტურდა ის, რომ შუკვანს ემუქრებოდნენ აქ, მივიდა იქ რამდენიმე ადამიანი, ფაქტი თუ დადასტურდა, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ სხვა ტონალობაში და სხვა სიტყვებით მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. ფაქტი ის არის, რომ პრობლემა აშკარად ჩანს. ვინ არის ამაში დამაშავე, ვის მიულწვის წვლილი ამაზე? კიცებულობის წონში საუბარი ცოტა ძნელი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ არასერიოზული. რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე, მათ შორის პირველ რიგში ოლიმპიური კომიტეტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ვახტანგ გეგელიას, რომელმაც თავი შეიკავა ყოველგვარი კომენტარისგან და თქვა სწორედ ის, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ესენი გამოიკვლევენ ამ ყველაფერს და მე შეაფასებენ.
დაწყება ოლიმპიურ სოფელში მომხდარ ამბავს, რის გარშემო წკითხები ჯერ კიდევ პასუხ გაუცემელია. ეგუჯო ბერიშვილი იხსენებს, რომ პირველივე რაც მან კახაბერიძეს კითხა, იყო ის გაათენა თუ არა შუკვანმა ბოლო ღამე ოლიმპიურ სოფელში.
კახაბერიძე ამბობს, რომ იმ ღამეს ოლიმპიურ სოფელში ბეთქილ შუკვანს ღამე არ გაუცემებია. მას უთქვამს, რომ აქ ნათესავიყავს და იმასთან გადავა და იქ იქნება და თუ ეს მართლა ასეა, მაშინ გამოდის, რომ ის გარეთ იყო და გარეთ მასთან შეხვედრა პრობლემა არ ექნებოდა. ჩვენ საით უნდა წავიყვანოთ ეს საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იყო მასთან შეხვედრა და აქედან გამომდინარე შედგა თუ არა ის საუბარი, რასაც ბეთქილ შუკვანმა უკვე თბილისში ჩასვლის შემდეგ ისაუბრა.
თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოლიმპიადაზე აკრედიტებულმა ქართველმა ჟურნალისტებმა მომხდარის შესახებ თბილისში ჩატარებული პრესკონფერენციიდან შეიტყვეს, გამოუგნებელს უწოდებს სპორტული გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ოთო მაღლაკელიძე.
ყველა იძახდა, რომ შუყვანი ხანისწყლის და ოთახშია თავისთან ჩაკეტილი და ცდილობს, რომ არავისთან კონტაქტი არ სამგროს ფორმა შუყვანი ლონდონში აღარ არის და ორი დღის გასულია თბილისში. აი არ ნიშნავს უბრალოდ დათო დამალეს ეს ინფორმაცია. ხუშინ ახლა ჯიუდოს ფედერაციამ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ თან შეთანხმებით მოხდა იმის წასვლა და არავითარი გაქცევა და არავითარი გაპარო არ ყოფილაო. არ ვიცი თუ გაპარო არ ყოფილა, მაშინ რატო იმალებოდა ეს ამბავი ეს ორი დღე, რატო არ ხმაურდებოდა. აი რა საიდუმლოებით მოცული ის სიტუაცია და რატოა ეგეთი, რატო ხო შეიძლებოდა თქმულიყო თავიდანვე არ გაგვიგო ახალ ჟურნალისტებს ეს თბილისიდან.
თავად ბეთქილ შუკვანთან გასაუბრების საშუალება განსაკუთრებით წაგებული შეჯიბრის შემდეგ ჟურნალისტებს აღარ მისცემიათ. შესაბამისად ჟურნალისტებისათვის უცნობი იყო ძიუდოისტის განწყობა. ლაპარაკობენ თუ არა რაიმე ნიშნით ზეწოლაზე ოლიმპიადაზე მყოფი სხვა ძიუდოისტები ან სხვა სპორტსმენები, თუნდაც პირად საუბარში, ან შესამჩნევია თუ არა ერთგვარი დაძაბულობა. ამ შესახებ ოთო მაღლაკელიძე გვეუბნება, რომ გარედან ამის შემჩნევა შეუძლებელია. ამ თემაზე კი ლაპარაკს ყველა ერიდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:41. გადაცემას ვაგრძელებთ ახალციხიდან რეპორტაჟით. იქ ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის შესახებაც გვიმბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა. ამ თემებზე აღმოსავლეთ ევროპისა და ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მოწვეულ მომეცნიერებმა მოხსენებები ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმოადგინეს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პლენარული სხდომა სამცხეში 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. მასში მონაწილეობა სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ინგუში პოლიტოლოგი მუსა გულიევი ფიქრობს, რომ საჭიროა სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტებისგან შემდგარმა ჯგუფმა ერთად იმუშაოს, რათა დანარჩენ მსოფლიოს აჩვენოს, რა შეუძლია კავკასიას.
უკვე ძველი ევროპისთვისაც, სოციალურად განვითარებული მსოფლიოსთვისაც, კავკასია წარმოადგენს იმ ბირთვს და გარემოს, რომელიც წარმოშობს ცივილიზებული პროცესების განვითარების ახალ იმპულსს. ეს არის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი. ფიქრობ, უნდა შევკრიბოთ სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები და განვიხილოთ გამოსავლის გზები შექმნილი რთული სიტუაციიდან. არსებობს ურთიერთობის ტრადიციები საქართველოსა და რუსეთს, კავკასიასა და რუსეთს შორის, და ეს არის რესურსი, რომელიც გვაძლევს ყველა საფუძვლად ძოს და შესაძლებლობას, რათა მოიძებნოს და განისაზღვროს გამოსავლის გზები შექმნილი სიტუაციიდან.
სამეცნიერო კონფერენციაზე მონაწილეებმა საკუთარი და მეზობელი ქვეყნების კულტურულ ღირებულებებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ კავკასიის ხალხთა ერთიანობისთვის ისტორიული ნიმუშების გაცნობა აუცილებელია. მსგავსი კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებში 1998 წლიდან ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. ჩვენ ამ ნაბიჯით საერთო კავკასიურ ერთობას ვიცავთ. აცხადებს ისტორიკოსი დაღესტნიდან ალიბეგ კაზამბიევი.
კონფერენცია она в принципе бесценна, потому что учёные не только сами объединяются, они делятся своими интеллектуальными исследованиями, учатся друг от друга. Мы сохраняем общекавказское единство благодаря этим конференциям. Ведь существовала так называемая кавказская цивилизация. В новых условиях, в 20-25 веке, в первом веке, когда всё рушится, необходимо ответит на визовое время.
Ленар Рустамадзе мсофлиос 17 ქვეყნიდან მოხსენება სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსებმა გააკეთეს. Მეცნიერებმა ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიისა და ფოლკლორის საკითხებში საკუთარი ქვეყნის ისტორია ახალციხეში წელს პირველად წარმოადგინეს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორდკიფაინძე მიიჩნევს, რომ ახალციხე კუთვნილ ადგილს იბრუნებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია, სადაც კავკასიის წამყვანი მეცნიერები მონაწილეობენ. ახალციხე ისევ იბრუნებს თავის მნიშვნელოვან ადგილს, ისე ხდება კულტურული ცენტრი, ახლა მიმდინარეობს უმაღლესი რანგის სამუშაოები და სულ მალე ალბათ ყველას მიულოცავთ ახალი რაბათის ახალცხოვრებას, მუზეუმის ახალცხოვრებას.
აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის ფონდისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიის ეგიდით ჩატარდა. მას პარტნიორობა ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაუწია. კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი გივი ღამბაშიძე განმარტავს, რომ კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სოფლიოსთვის დიდი შენაძენია.
შეხედვისო სამეცნიერო კონფერენციას კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წარმოდგენილია 250 მოხსენება კავკასიის არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ფოლკლორისტიკის სფეროში. ეს არის შენაძენი. ამჯერად წარმოდგენილი არის დასავლეთის ქვეყნები, პოლონეთი, ლიტვა, გერმანია, საფრანგეთი, შეერთებული შტატები, ისრაელი და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოები, მათ შორის მოსკოვის ცნობილი არქეოლოგები და ეთნოლოგები.
ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ მსგავს შეხვედრებს კავკასიის ხალხთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და კულტურის გაცნობისთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი თინა გელაშვილი აქცენტს სახალხო დიპლომატიის როლსა და მისი განვითარების ხელშეწყობაზე აკეთებს.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია მეცნიერები, აი სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებს, რომ აღარაფერი თქვა იმ სამეცნიერო მიღწევებზე, რომელიც მათ მიერ იქნება დღეს პრეზენტირებული პლენარულ სხდომაზე. კონფერენცია იყო ძალიან მოწყობილი და წარმომადგენლობითი. ამ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებ 17 ქვეყნიდან დაახლოებით 250-ზე მეტი მოხსენება წარმოდგენილი. შემოდგომით იგეგმება რა თქმა უნდა და ყოველწლიურად მონაცვლეობით სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება ეს კონფერენციები. ეს ჩვენ გვერდგო ეს ბედი.
ორგანიზატორების ინიციატივით კავკასიის წამყვანმა მეცნიერებმა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული ძეგლები მოინახულეს და ქართულ კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს გაეცნენ. მომავალ წელს აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის სხვა ქვეყანაში გაიმართება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახალგულ ცხოვრებას მივაშურებთ უზბეკეთს. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელსაც 1990 წლიდან მართავს ერთი პრეზიდენტი, ისლამ ქარიმოვი, მეამბოხეხმების სიმრავლით არც აქამდე გამოირჩეოდა. ახლა კი პოლიტიკური ცხოვრება კიდე უფრო ერთფეროვანი გახდა. ეს იმიტომ, რომ ქვეყანა დატოვა ოპოზიციის ცნობილმა ლიდერმა და დემოკრატიისთვის მებრძოლმა პოლიტიკოსმა. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი რადიოს უზბეკურმა სამსახურმა მოამზადა.
უზბეკეთში დარჩენილი სულ რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისგან ერთ-ერთმა ქვეყანა დატოვა, მას შემდეგ რაც დაასკვნა, რომ მალე მთავრობის დამხობის მცდელობაში დასებდნენ ბრალს. საუბარია დაურეგისტრირებელი თავისუფალი გლეხების პარტიის ლიდერ ნიგორა ჰიდოიატოვაზე. ის უკვე სხვა ქვეყანაში იმყოფება, თუმცა კონკრეტულად სად ამას უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ ამხელს. ახლახან მან რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურს მისცა ინტერვიუ.
უზბეკეთი პარასკევს 13 ივლისს დავდოვე. დაკითხვაზე 15 ჯერ გამომიძახეს მოწმის როლში, ხოლო მე-16 გამოძახება რომ მივიღე უკვე ეწერა, რომ როგორც მოწმეს კი არ მიბარებდნენ, არამედ საგამოძიებო ქმედებების გასატარებლად. კაცმა, რომელმაც უწყება მოიტანა და ჩემს დასმისა იდუმალი ხმით რამდენჯერმე სერიოზულად გაიმეორა, ადვოკატი აუცილებლად მოიყვანოსო.
ნიგორა ჰიდოიატოვას თქმით, დაკითხვების განმავლობაში მკაფიოდ გამოიკვეთა მთავრობის განზრახვა. ოპოზიციონერი მიიჩნევს, რომ მალე მას უკანონო ორგანიზაციის შექმნის და მთავრობის ძალადობით დამხობის ცდელობის ბრალდებებს აუყენებდნენ. ეს ძალიან სერიოზული ბრალდებაა, რომელიც მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს. ბრალის დამტკიცების და განაჩენის გამოტანის შემდეგ არანაირი ამნისტია არ შეგეხება, ამბობს ჰიდოიატოვა. მისთვის გადამწყვეტი მომენტი მაშინ დადგა, როცა პირებმა, რომლებიც დაკითხვას უტარებდნენ, სამი კაცი წარუდგინეს, რომლებსაც მის წინააღმდეგ ჰქონდათ ჩვენებები მიცემული. მათგან ორს ჰიდოიატოვა იცნობდა, მესამეს, რომელსაც ის ტაჯიკეთში მცხოვრებ უზბეკად დაღწერს, არა. ეს კაცები ირწმუნებოდნენ, რომ ნახეს ჰიდოიატოვამ უცხოეთში მცხოვრებ უზბეკ ოპოზიციონერებთან როგორ გამართა შეხვედრა სტამბოლში, სადაც ტაშკენტის მთავრობის დამხობის გეგმები განიხილეს.
იმ კაცმა, რომელმაც თქვა, რომ ესწრებოდა იმ რაღაც შეკრებას, სადაც თითქოს მეც ვიყავი, განაცხადა, რომ მე იმ ფულის კოორდინირება მევალებოდა, რომელსაც თვითონ შეერთებული შტატები გამოგვიყოფდა რეჟიმის დასამხობად.
ბიცოდი ეს რასაც ნიშნავდა. უზბეკეთში თუ დარჩებოდი, ჩემი დაპატიმრება გარდაუვალი იყო, ამბობს ჰიდოიატოვა. 48 წლის ჰიდოიატოვა, რომელსაც ორი ზრდასრული შვილი ჰყავს, ერთ-ერთია უზბეკეთის ოპოზიციის იმ ლიდერებს შორის, რომლებმაც ქვეყნის დატოვება აირჩიეს. პროფესიით ისტორიკოსი, ჰიდოიატოვა 2003 წელს წავიდა პოლიტიკაში და დააარსა თავისუფალი გლეხების პარტია. მთავრობამ პარტიას რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. შესაბამისად, პარტიის წევრებს წაერთვათ უფლება 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე კანდიდატებად დარეგისტრირებულიყვნენ. ამის შემდეგ თავისუფალი გლეხები ოპოზიციურ ჯგუფებს, ERKS და BIRLIKS, შეუერთდნენ და არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ჰიდოიატოვამ კი პირობა დადო, რომ გააგრძელებდა დემოკრატიისთვის ბრძოლას. მას შემდეგ ის დისიდენტად იქცა ქვეყანაში, რომელსაც მკაცრად აკონტროლებს ავტოკრატი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის რეჟიმი. მის სახელს ხშირად შეხვდებით რეგიონულ მედიაში, სადაც ის ტაშკენტის პოლიტიკას აკრიტიკებს, თუმცა თავად უზბეკეთში მედია სამთავრობო კონტროლის ქვეშ არის და ხელმიუწვდომელია ჰიდოიატოვასთვის და ოპოზიციის სხვა აქტივისტებისთვის. ჰიდოიატოვას ოჯახი კარგად იცნობს პოლიტიკურ აქტივიზმს, რეპრესიებს თუ დაპატიმრებას. მისი და ნოდირა ორჯერ იყო დაპატიმრებული ბრალდებებით, რომლებსაც უფლებადამცველი აქტივისტები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. ნოდირას, რომელიც ოპოზიციური კოალიციის უზბეკეთის მზის წევრია, 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, მას შემდეგ რაც მან მთავრობა გააკრიტიკა 2005 წელს ანდიჟანში მომხდარი ხოცვა ჟლეტის მერე. ციხიდან ის ვადაზე ადრე გამოუშვეს, თუმცა ქვეყნის დატოვება აკრძალული აქვს. ჰიდოიატოვას მამა, გოგა ჰიდოიატოვი, ცნობილი ისტორიკოსია. მას არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი, მათ შორის ისტორიის სახელმძღვანელოები. ჰიდოიატოვას ბებია და ბაბუა, სარა ეშონტურაევა და აბრორ ჰიდოიატოვი ცნობილი მსახიობები იყვნენ. ჟურნალისტებმა ერთხელ გოგა ჰიდოიატოვს მისი ქალიშვილის, ნადირას 10-წლიანი განაჩენის შესახებ დაუსვეს შეკითხვა. მოვა დღე, როცა ის გაიმარჯვებს, როგორც ეს ნელსონ მანდელამ შეძლო. ასეთი იყო მისი პასუხი.
სალომე ასათიანმა გვიანბო დისიდენტების ბედზე უზბეკეთში. განვაგრძობთ გადაცემას ორ რამდენიმე წუთში, ამ გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ლონდონიდან რეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში. მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მეათე სტუდიისთვის, თუმცა ჯერ ანონსი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხას ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი პარასკევის ახალოს გადაცემას ვაქცელებთ. პარიში 91 წლის ასაკში თავის დაბადების დღეზე გარდაიცვალა კრის მარკერი, ფრანგი კინოდოკუმენტალისტი, რომლის სახელსაც უკავშირებენ დოკუმენტური კინოს ახალი ენის შექმნას. მარკერმა გამოიგონა ახალი ჟანრი, ფილმი ესე, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემების განზოგადებას გულისხმობს. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
უცნაურზე უცნაური კაცი იყო კრის მარკერი. 80 წლის ასაკში ციფრული ტექნოლოგიებით დაინტერესდა. ხმისა და გამოსახულების ახალ ექსპერიმენტებს მიმართა. მოითხოვა, რომ მის ბიოგრაფებს ხაზგასმით ეთქვათ, კრის მარკერი დაიბადა მონღოლეთშიო. მისტიფიკაციებისკენ მიდრეკილება თავისთავში ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს აღმოაჩინა, როცა პარტიზანთა რაზმებში ჩაეწერა. იქაც, როგორც თავად ამბობდა, ართობდა ჯარისკაცებს და მუდმივად დასცინოდა ფაშისტებს. ფაშიზმი მისთვის არამარტო ძალადობის, არამედ ერთფეროვნების, ერთნაირობის სიმბოლო გახდა. მარკერის მთელი ცხოვრება მრავალფეროვნების, პარადოქსალური კავშირების პროპაგანდაზე აეწყო. ერთხანს ამიტომაც დაინტერესდა კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებით. იმოგზაურა კუბაზე, ჩრდილოეთ კორეაში, ჩინეთში, საბჭოთა კავშირში. თავს საბჭოთა რეჟისორის, ალექსანდრე მედვედკინის მოწაფე თვლიდა. მედვედკინს კი სჯეროდა კომუნისტური უტოპიის, როგორც სამყაროსი, რომელიც ამ მრავალფეროვან კავშირებზე იარსებებს. კრის მარკერმა განიცადა კიდეც საბჭოთა კავშირის დანგრევა, რადგანაც, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, მისთვის ეს დიდი უტოპიის დასასრულად იქცა.
საკუთარი თვალით რომ ენახა, როგორ ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, 1991-92 წლებში რუსეთში იმოგზაურა და ფილმიც გადაიღო. რეპორტაჟები რუსეთის პატარა ქალაქებიდან, სადაც ხალხი მას როგორც უცხოელს გადაღებაზე უარსებობდა.
Раз мне ყურებ, არ ვიცი რა ვჭამო. არ სვა მე, შევირთხა.
მარკერზე განსაკუთრებით იმოქმედა კომუნისტი ლიდერების ძეგლების დემონტაჟმა. მისთვის ჩამოგდებული ძეგლები კომუნისტური სისტემის მარცხის სიმბოლო გახდა. ერთ-ერთი ჩამოგდებული და გაღიმებული ძერჟინსკის ძეგლი გადაიღო და ფირზე აღბეჭდა, როგორ დასცინოდა ამ ლიდერებს ხალხი.
კეისარს გავს, მაგრამ დღეს იგი ჩვენი ლიდერი არაა, რადგან ჩვენი ლიდერები არასდროს იღიმებიან. ისინი ამბობენ, იმუშავეთ დღე და ღამე, რათა კომუნიზმის წყალობა მიიღოთ.
თუმცა კრის მარკერს მაინც ჯეროდა, რომ ხმის და გამოსახულების კომბინაციები და რეკომბინაციები მრავალფეროვნების მიღწევის საშუალებას მისცემდა. ამ ექსპერიმენტს ის განსაკუთრებით აქტიურად 60-იანი წლების დასაწყისში მიმართავდა. მისი ფილმი „საფრენი ბილიკი“ თავიდანვე შედევრად აღიარეს. მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში „ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული“. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უпростоრად ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია. ესე იგი, მაყურებელს უთხრა, რომ ისტორია შესაძლებელია სწორედ ასე, აპოკალიფსურად განვითარდეს, თუ კი ადამიანები გარემოს დაცვის პრობლემებით არ დაინტერესდებიან. არა, ისტორიის მიმართ თავისუფალი დამოკიდებულება არ იყო მოდელირებული ქრონიკა, როგორც ის შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს. მარკერი არავის აშინებს. მარკერი აძლევს მაყურებელს საშუალებას იფიქროს ისტორიაზე, დროზე, რომელიც მან სივრცეში გაშალა და თავად გამოიტანოს დასკვნები.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une
Esa ისტორია კაცისა, რომლის სახეზე ბავშვობა აღბეჭდილი. ძალადობის ამ სცენამ იგი ააფორიაკა. ამ სცენების მნიშვნელობას იგი მიხვდება რამდენიმე წლის შემდეგ, ორლის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების დროს, მესამე მსოფლიო ომის დაწყების წინ.
ფილმი ესე, ეს მარკერის ჟანრია. თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველა ადამიანს აძლევს საშუალებას არამარტო დაწეროს და წერილობით გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება, ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, არამედ გადაიღოს და გადაღებული მასალით, მონტაჟით, ხმისა და გამოსახულების დამოკიდებულებით, პირადი კომენტარებით კადრს მიღმა, გამოხატოს თავისი პოზიცია. აღბეჭდოს ფირზე ისტორია, შეინახოს დრო, შეინახოს წამი, რომელიც არასდროს განმეორდება. ამის გააზრება წამს განსაკუთრებით ლამაზ და განუმეორებელს ხდის. კრის მარკერის კინო სწორედ ასეთი ლამაზი წამებითაა მდიდარი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია, სამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ 3 წუთი რჩება. მათ ვუთმობთ ლონდონიდან რეპორტაჟს. სატელეფონო ხაზია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ოლიმპიურ თამაშებზე ელგუჯა ბერიშვილი. ელგუჯა, მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობათ. დღეს დამთავრდა ძიუდოის და ოლიმპიური შეჯიბრება. დღეს საღამოს ლონდონის საგამოფენო ცენტრის ძიუდო სარბაზში ტატამს უკვე ალაგებენ და იქ გაიშლება ხალიჩა ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებისათვის. 7 წონითი კატეგორია იყო, 7-ში მყავდა ლიცენზიანტი, 1 ოქროს მედალი გვაქვს და ეს მოხდა შეჯიბრების მეორე დღეს. დღეს კი გამოდიოდა ადამ ოქროვაშვილი, ეს არის მძიმე წონის მოჭიდავე, რომელმაც ლიცენზია მოიპოვა და ოლიმპიურ არენაზე გამოსვლის საშუალება მიეცა. სამწუხაროდ მან ეს შანსი ვერ გამოიყენა, მედლისთვის ბრძოლაში ვერ ჩაება და სტარტზევე გამოეთიშა შეჯიბრებას. ის დამარცხდა ანდრიას წოზლერთან, ეს არის გერმანელი ძიუდოისტი, მსოფლიოს ბოლო ორი ჩემპიონატის ფინალისტი. მასთან, როგორც დღეს გავარკვია, ადამს 5 თუ 6 შეხვედრა ჰქონია წაღებული. დღესაც წმინდა დამარცხა. რა თქმა უნდა, სპორტი სპორტია. ხან გაიმარჯვებ, ხან წააგებ, მაგრამ ოქროშვილის გამოსვლას აკვდა ყველაზე მთავარი, რის გამოც გულშემატკივარს უყვა სპორტი. ეს არის ძველი ჟინი და ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ამ ესე დაასრულა ოლიმპიური შეჯიბრება. მე ძიუდოს ტურნირის დამთავრების შემდეგ ვესაუბრე ჩვენს მწვრთნელებს, მათ შორის ვეტერან ძიუდოისტებს, მათი შეფასებები ალბათ სხვა დროსაც ჩვენ აერთხელ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ. ამჯერად მოკლედ გეტყვით, რომ პრინციპში ჩვენი ძიუდოისტების გამოსვლა სხვადასხვანაირად შეიძლება შეფასდეს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს ოქროს მედალი. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძიუდოს ფუძემდებლებს, იაპონელებს არცერთი ოქროს მედალი არ ხვდათ აი ამ ოლიმპიადაზე. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი შედეგი შეიძლება მეტნაკლებად წარმატებულად ჩაითვალოს, თუმცა ცალკეულმა ძიუდოისტებმა ოლიმპიადაზე პირდაპირ უნდა ითქვას ძალიან ცუდად იჩიდავეს. რაც შეეხება მეორე მონაწილეს, დღევანდელი შეჯიბრების, ეს არის ირაკლი ცილეკიძის ძალოსანია, 85 კილოგრამის კატეგორიაში გამოდიოდა. მან ორჩიგის ჯამში 362 კილოგრამი მოაგროვა და ბეჯ გუბში დაიკავა მეორე ადგილი. მაგრამ დღეს თავარი ბრძოლები იწყება საღამოს, იგამოდის 12 კალოსანი, ასე რომ ცირეკიძეს არ აქვს შანსი არათუმეტის მოწოდების, არამედ ალბათ ათეულში შესვლისა.
ელგუჯა, უკაცრავად უნდა გაგაწყვეტინოთ, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მსმენელ შევახსენებ ლონდონიდან. ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილი, ჩვენი სპეციალისტი.